110 год. Ён старэйшы сын, стваральнік музея філіяла, заўсёды так прадстаўляем, першы дырэктар. Ён працаваў на гэтай пасадзе звыш 20 год. Паглядзелі, што ён папоўніў за гэтыя гады, перадаў фонды амаль чацвёртую частку ўсіх нашых фондаў. Але ён быў сам па сабе цудоўна цікавы чалавек, таленавіты хімік. Гэта засталіся веды, дарэчы, калі ён працаваў дырэктарам музея, то некаторыя акадэмікі да яго маглі звяртацца па пытанні хімі. І ён з гэтай пасады хіміка лабараторыі загадам Купрэвіча тады быў пераведзены на стварэнне музея. Для бацькаўшчыны з вялікай літары ён захоўваў бацькаўшчыну, такі вобраз цудоўны. Прадстаўлены тыя рэчы, якія нам перадаюць на захаванне фонды музея нашчадкі Даніла Канстанціновича. Віншавальныя адрасы ад урада, ад пісьменнікаў шмат. Музей літаратурнага Янкі Купалы, ад Стапцоўшчыны віншавалі. Шмат кніг з дарчымі надпісамі пісьменнікаў. Ачуць патрэслі, што дом Коласа спачатку быў своеасаблівым дом літаратара, куды прыходзілі пісьменнікі тагачасныя Коласу сустрэцца, паганіць. І вот у Даніла Канстанціновича дом жа быў таксама такі. Ён сабраў з Янкай Брылём, з Владзімиром Караткевічам. Канал знаўца быў біяграфія Коласа. Сам праводзіў шмат экскурсій, тады, калі музей стварыўся ў 59-м годзе. Удала прыдумана навуковая канферэнцыя, практычна пры нём была каласавіна, што да гэтага часу мае такую ў нас папулярнасць. Гэта ўсё было пры ім.